Sí, unha vez máis, a reflexión é un pouco a que facemos cada vez que nos temos que xuntar aquí, por desgracia, por un acontecemento, un feito deste estilo, non? Eu insisto e entono, como digo, a mea culpa por ser un responsable dunha administración pública. Algo temos que estar facendo mal para que ocurra unha e outra vez este tipo de feitos, non? O comentamos ás veces, pode chegar un momento determinado en unhas cidades que é difícil de que, bueno, pois, que o machismo este implantado de unha forma xa desde fai moito tempo, pero que non ten sentido en xente nova, como estamos vendo este caso, que se sigan repetindo estes feitos. Solo ten unha explicación, que algo estamos facendo mal, e aquí, por eso digo eu, nos temos que incluir todos, algo estamos facendo mal, todos os responsables, desde os centros de ensino ata, por decir de alguma maneira, hasta quen fai o último máster dunha carreira. Algo se está facendo mal para que poida e siga habendo e ocorrindo este tipo de feitos. Eu insisto sempre, ao marxen de todas as medidas que poida haber de tipo represivas contra os autores destes feitos, temos que centrarnos, dende logo, na educación, no básico, nos nenos e nenas, para que este non quepa na cabeza de ninguén que se poidan tomar este tipo de represalias, dicindo a donde podemos chegar para ter que matar a unha persoa polo feito, en este caso, por unha violencia de xénero inadmisible. Non, pouco máis podes decir que lamentar unha vez máis estes feitos, e que na medida do posible, dende logo, dende o Concello de Fene, vamos facer todo o que este na nosa man para que isto non se volva a repetir.